marami siguro sa atin ang mayroong katulong o yung tinatawag natin ngayon na kasambahay. Nung unang panahon ay alipin ang kanilang tawag sa mga taong gumagawa sa isang tahanan. Isa ito sa mga katawagang ginamit ni Apostol Pablo sa kanyang isang liham para sa mga taga-Filipos. Inilarawan niya na siya isang alipin ng Panginoon. Ito ang ating pag-aaralan ngayon, ang aklat ng Filipos o ang liham na ipinadala ni Pablo sa mga mananampalataya doon sa Filipos. Masasabi nating ito ay isang liham ng pananampalataya sapagkat ito'y punong-puno ng paghimok na maging matatag sila sa pananampalataya. Kanyang isinulat ang liham na ito na tulad ng para sa isang kaibigan. Ito na marahil ang isa sa mga pinakapersonal niyang liham para sa isang iglesia. Ipinahayag rin niya rito ang kanyang walang maliw na pagiging tapat sa mabuting balita ng Panginoon na inulit ng 9 beses sa sulat na ito. Mga kapatid, kayo ba ay may mga alipin o ikaw ay naging isang alipin? Ating pakinggan ang ibig sabihin ng salitang alipin sa aspetong espiritual na ipinahayag ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang sarili. Ating tunghayan ang kahanga-hangang ginawa ni Apostol Pablo bilang isang alipin ng Diyos na nagdusa at naghirap dahil sa pagnanais niyang maibahagi ang salita ng Panginoon. Ating tandaan ang liham na ito ay naisulat habang siya ay nakabilanggo. Kaya't ating ihanda ang ating puso at isipan sa pag-aaral itong aklat ng Filipos sa pamagitan ng pakikinig sa lingkod ng Diyos na walang iba kundi si Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang buhay mong bigay ay minsan lang nagdaraan sa akin. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo.
Pong sumasa inyo inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ngayon ay pasisimulan po natin ang ating pagbubulay at pag-aaral ng isa na namang bahagi ng salita ng Panginoon, isa sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, unang kabanata at unang talata. Ang liham na ito ay isa sa pinakamatapat at magiliw na sulat na ginawa ni Apostol Pablo at isinulat niya ito para sa mga mananampalataya sa mga taga-Filipos sa Macedonia. Sila ang bumubuo ng unang kongregasyon na itinatag ng mga apostol sa lupain ng Europa na matatagpuan sa 16 na kabanata sa aklat ng mga gawa, talatang 11-15 na ganito po ang sinasabi. Kaya't pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at nang sumunod na araw ay sa Neapolis at mula rooy sa Filipos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia at ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw at sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami ay umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. at nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatera at isang mangangalakal ng mga telang kulay ubi. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang mga sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, "Kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil at kami napilit niya." Ang naging relasyon ni Pablo sa kanila ng mga sumusunod na taon ay napakalapit at masaya. Si Apostol Pablo ay nasa bilangguan at naghihintay ng paglilitis. Ito ay matutunghayan po natin sa unang kabanata ng Pilipos, talatang 12 hanggang 26. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, "Ibig kong malaman ninyong mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Ano pa't ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng Pretoryo at sa mga iba pa, at ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan, ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kaloob. Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig, palibhasa'y nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ngunit ipinangaral na noong una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. Kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinahayag si Kristo at sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y patuloy na magagalak sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa saganang tulong ng Espiritu ni Hesukristo. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ako'y mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung ano ang aking pipiliin, sapagkat ako'y naipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayunman, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. At sa paniniwalang ito, aking nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya upang sumagana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking muling pagharap sa inyo. Mahirap sabihin ang panahon at lugar ng pagkakasulat ng liham nito. Ngunit binanggit ang mga bantay sa Pretoryo sa sambahayan ni Cesar at dahil sa ang kalagayang ipinakikita sa sulat ay may pagkakahawig sa inilarawan doon sa huling bahagi ng Aklat ng Mga Gawa. Maaring naisulat ito noong panahon ng pagkakabilanggo ni Pablo sa Roma noong taong 61 hanggang 63 matapos ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Ang pangyayari ng pagsulat ni Pablo ay ang pagbabalik ni Epafrodito sa Pilipos na makikita sa ikalawang kabanata ng aklat na ito, talatang 25 hanggang 29, na ganito po ang sinasabi. "Ngunit iniisip kong kailangan pa ring isugo sa inyo ni Epafrodito na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal, ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y nagkasakit. Totoo ngang nagkasakit siya na malapit ng mamatay, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng patong-patong na kalungkutan. Kaya't higit akong masigasig na suguin siya upang pagkakitang muli ninyo sa kanya, kayo'y magalak at mabawasan ang aking kalungkutan, kaya tanggapin ninyo siya sa Panginoon ng buong galak at ang gayong mga tao ay parangalan ninyo. Si Epafrodito ay isinugo roon ng iglesia upang magdala ng kaloob para kay Pablo. At ito naman ay matutunghayan sa 4 na kabanata sa 12 talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana, ako'y busog, palibhasa'y tumatanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Sinamantala ni Apostol Pablo ang pagkakataong ito na ilarawan ang kanyang kalagayan at kaisipan sa mga kapatid na taga Filipos upang pasalamatan sila sa kanilang mga kaloob at bigyan sila ng mga tagubiling kailangan nila. Ang buong liham ay larawan ng umaapaw na kagalakan at kaligayahan ni Pablo tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kahit na nasa bilangguan at nasa panganib ng kamatayan. Isang halimbawa nito ay ang kanyang sinabi sa 3:8-14 na ganito po ang kanyang tinuran. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. At alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. At inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. At ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang katuwirang buhay sa Diyos na batay sa pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan, na ako'y matulad sa kanyang kamatayan, upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot, kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang liham na ito ni Pablo sa mga taga-Filipos ay napaka-praktikal. Tinutukoy dito ang pangkaraniwang buhay ng mga tao na tulad din ng sa atin. Ito ay isang napakainam na sulat at tayo ay lalago sa ipinahayag na ito. Sa 1 kabanata ay sinabi ni Apostol Pablo sa 1 talata ang ganito, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Filipos, kasama ang mga obispo at ang mga diakono. Ang katagang si Pablo at si Timoteo ay nagpapakita na iniuugnay ni Apostol Pablo si Timoteo sa kaniyang sarili. Ginagabayan ni Pablo si Timoteo bilang isang kabataang mangangaral. Pinagpapayuhan niya at pinatatag ang kalooban ni Timoteo. Iniibig ni Pablo ang kabataang mangangaral na ito sapagkat siya'y anak niya sa pananampalataya sa Panginoon. Mula sa aklat ng mga gawa ay makikita natin na si Timoteo ay anak ng isang Griego at ng isang babaeng Hudyo na naging Kristiyano. Basahin po natin sa aklat ng mga gawa sa 16 na kabanata unang talata na ganito po ang sinabi. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Noon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ngunit Griego ang kanyang ama. Siya ay tinuruan ng kanyang ina at ng kanyang lola. Ito po ay matatagpuan natin sa unang kabanata ng 2 Timoteo, talatang 5, na ganito po ang sinasabi. Naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina. At ngayon ako'y nakatitiyak na namamalagi sa iyo. Ganito rin ang sinasabi sa 3 kabanata sa aklat ng 2 Timoteo, talatang 15. Ang sinabi ni Pablo, basahin po natin, at kung papaanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Si Timoteo ay isa ng mananampalataya noong dumating si Pablo sa kanilang bayan sa Listra, Asia Minor, at isinama siya upang maging katulong niya sa pag-aaral. Pagkatapos nito ay madalas na siyang binabanggit sa aklat ng mga gawa at sa mga pasimula ng iba pang liham ni Pablo. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pambungad na pagbati niya sa 1 kabanata ng 2 Korinto, 1 talata, na ganito po ang sinasabi. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto kasama ng lahat ng mga banal na nasa Akasya. Sa 1 kabanata at 1 talata ng 1 Tesalonika ay nabanggit din si Timoteo na ganito po ang sinasabi. Sina Pablo, Silvano at Timoteo sa Iglesia ng mga taga-Tesalonika na sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Ipinapakita sa ibang mga talata na sa Timoteo ay mahalaga sa buhay at ministeryo ni Apostol Pablo. Ang mga salita ng mga alipin ni Kristo Jesus ay nangangahulugang literal na alipin, sapagkat ang ibig sabihin ng salitang alipin ay nakagapos na alipin. Ito ay kabaligtaran ng kanyang liham sa mga taga-Galacia na ipinagtanggol niya ang kanyang pagiging apostol. Siya ay nagsimula sa mga katagang si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Jesucristo. Ganon din ang kanyang pambungad sa sulat niya sa 1 Korinto. Kailangan niyang ipahayag at ipagtanggol ang kanyang pagiging apostol at nais niya na kanilang malaman na siya hindi apostol ng mga tao. Sa sulat na ito ay hindi na niya kinailangan pang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga taga-Filipos sapagkat siya ay minahal nila at tinanggap ang kanyang pagiging apostol. Silang lahat ay nailapit sa Panginoon sa pamamagitan niya, kaya't pinili niya ang isang mababang lugar na nararapat sa kanya. Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus. Ang salitang sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Filipos ay nangangahulugang hindi siya sumusulat para sa isang maliit na grupo sa loob ng iglesia. Bagkos, siya ay sumusulat sa lahat ng mga banal at ang bawat mananampalataya ay tinawag na banal. Hindi sila tinawag na banal dahil sa kanilang pag-uugali, kundi dahil sa kanilang kalagayan at relasyon at karanasan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng salitang banal ay inihiwalay ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na banal ay inihiwalay upang magamit sa Panginoon. Kahit na ang mga lumang palayok at sisiglan sa loob ng tabernakulo ay tinawag na mga banal na sisidlan. Maaring ang mga ito ay may lamat na at mukha ng lumang luma sapagkat daladala nila ang mga ito sa kanilang 40 taong paglalakbay sa ilang. Kung titignan natin ang kanilang kalumaan ay tela hindi na sila mukhang banal. subalit sila ay tinawag na banal sapagkat sila ay inihiwalay upang magamit ng Diyos. Ngayon ay dapat na maging ganoon ang kalagayan ng mga anak ng Diyos, na tayo ay dapat na magamit ng Panginoon sa gawain. Ang ibig sabihin ng mga salitang kay Kristo Jesus ay ang pagiging ligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kung ikaw ay nananalig sa Panginoon, ang Kanyang Espiritu ay mananahan sa iyo. Nabautismuhan ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin ay nailagay ka kay Kristo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kung tayo ay na kay Kristo, ay kailangan siya ang gumagabay sa atin at tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Ang mga salitang kay Kristo Jesus ay kailangang unawain bilang nasa kapangyarihan ng iba. Ang Espiritu ni Kristo ay maaring baguhin ng mga taong nasa Kanya. Ayon ito sa 5 ng 2 Korinto, talatang 17, na ganito po ang sinabi, "Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago." Ang katagang kay Kristo Jesus ay ginamit ng 8 sa sulat na ito. At sa lahat naman ng sulat ni Pablo ay binanggit ng 34 na ulit. Kapag ang paksa ay nakatuon sa makasaysayang si Jesus, ay isinusulat niya ito sa unang salita at ito ay ang salitang Jesus. Ngunit kanya itong isinulat na si Kristo Jesus na nangangahulugang ang kanyang nais tukuyin ay ang Jesus na muling nabuhay. Ang buhay ng mga banal ay buhay ni Kristo na nasa kanila. Kaya't ang bunga ng kanyang buhay ay sa pagiging katulad ni Kristo. Ang mga ginawang banal sa pamamagitan ng Espiritu, ang pagiging ganap na banal ay nangyayari kapag ang puso ay nahugasan na ng mahal na dugo ng Panginoong Heso Kristo at mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Ang mga binanal kay Kristo ay nasa Filipos. Makikita natin na hindi nagbabago ang ating kalagayan kay Kristo kahit na tayo ay nasa malapit o malayong lugar. Maaring ikaw ay nasa ibang lugar o nasa ibang bansa. Yun ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung ikaw ay na kay Kristo Jesus. Ngayon naman ay dumako po tayo sa kanyang pagbati sa mga obispo at mga diakono. Ang ibig sabihin ng salitang obispo ay literal na nangangahulugan na mga espiritual na tagapamuno ng kongregasyon. Makikita natin ito sa 20 ng mga gawa, talatang 20, at ganito po ang sinasabi, "Hindi pinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapaki-pakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay. Sa ganitong kalagayan ng paglago ng lokal na kongregasyon ay nagkakaroon sila ng higit pa sa isang tagapamunong espiritual o pastor. Ang obispo at ang matatanda ng iglesia ay pareho lamang. Ang ibig sabihin, ang mga tumatayong obispo ay ang mga taong malalim na ang kaalaman sa buhay espiritual. Ang diakono naman ay tumutukoy sa mga tumutugon o gumaganap sa mga material na pangangailangan ng iglesia. Tignan natin ang kanilang pagkakapili at kanilang gawain sa 6 sa aklat ng mga gawa, 1-5, na ganito po ang sinabi. Nang mga araw ngang ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, "Hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Kaya nga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 may mabuting pagkatao, puspos ng Espiritu at ng karunungan na aming maitalaga sa tungkuling ito. Samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-ukol ng aming sarili sa panalangin at sa paglilingkod sa salita. nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila sila Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, kasama sina Pilipi, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na isang naging Hudyo na taga Antioquia. Ang iba pang katangian ng isang diakono ay ipinakita ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat kay Timoteo, kabanatang 3, talatang 8 hanggang 10. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Gayon din naman, ang mga diakono ay dapat na maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi nalululong sa maraming alak, hindi mga sakim sa masamang pagkakakitaan, na iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi, at ang mga ito rin naman ay subukin muna, at kung mapatunayang walang kapintasan, hayaan silang maglingkod bilang mga diakono. Ipinahayag ni Pablo na ang mga katungkulang ito sa loob ng simbahan ay gagampanan ng mga taong pinili bilang tagapayo o gabay sa mga tao at pagkatapos ay magkakaroon ng bunga sa loob at labas ng iglesia. Tayo po ay manalangin. Kami po ay muling dumudulog sa iyo sa oras na ito. Sa iyong mga kamay ay itinataas po namin ang iyong mga salita at iyo pong pagpalain sa puso at diwa ng bawat nakinig sa oras na ito. Upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay tumanggap sila ng wastong gabay sa kanilang buhay espiritual, na kung sino man sa kanila, Panginoong Diyos, ay nanlalamig at nanlulupaypay sa pananampalataya. Panginoon, mangusap ka sa kanila upang muling magbalik loob sa iyo at pasiglahin, muling mag-alab ang kanilang pananalig at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo rin, Panginoon Diyos, ang mga tahanan na merong mga suliranin. Dalangin ko po na tumulong ka at manghimasok sa kanilang mga buhay. Ituwid mo ang kanilang mga landas. Kami po'y umaasa ng lahat ng ito ay iyong gagawin, sapagkat hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Ako'y putik lamang sa iyong mga kamay, O Panginoon. Gawin mo sa akin ang lahat ng ayon sa
na maglingkod.
Thank you.